እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ክቡራት ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ፣ ሰሙን ቅነ ልቢ ዝበሃል ኢና ዘለና። ብዛዕባ ሕማም ልቢ ኣፍልጦ ዝወሃበሉን እንታይ እዮም እቶም ጠንቂ ሕማማት ናይ ሕማም ልቢ፣ ሕማም ልቢ ከይመፅእ ከ እንታይ ጥንቃቐ ክግበር ኣብ ዘሎ ኣፍልጦ ንምዕባይ ዝግበር ጎስጓስ እዩ። ነዚ ኣመልኪትና ንዶክተር ሕሉፍ ኣበራ ካብ ሱፐር ክሊኒክ ካብ ሆፐርስ ክሮሲንግ ዓዲምና ኣለና። የቐኒለይ ዶክተር ሕሉፍ፣ ሕማም ልቢ ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ?
የቐኒለይ በየነ ዋ ሕማም ልቢ ኦብስሊ ልቢ ሕማም እዩ። ግን ብዙሕ ዓይነት ሕማም ልቢ ኣሎ። እቲ ብብዙሓት ዝረአይ ሕማም ልቢ እኳ እቲ ናይ ተለምዶ ሃርት ኣታክ ኢና ንፅውዖ ናይ ልቢ ናይ ደመት ሓለፊ ደቀቕቲ ቲቦ ወይ ከዓ ኣርተሪ ንብለን እናተን ምፅባብ እናተን ምብልሻኦም መብዛሕትኡ ግዜ ካብኡ ስዒቡ ከዓ ንሰንኪ ፅባሕ ኣለዋ ሃርት ኣታክ ክኸውን ከሎ እቲ ናይ ልቢ ጭዋዳ ምብልሻ የጋጥሞ ብኡ ምክንያት ናይ ልቢ ናይ ምውቃዕ ክእለቱ ድዩ ዋላ ካፓስቲ ይቕንስ ብሃርት ፌለር ዝበሃል ነገር ይስዕብ ብዙሕ ዝተፈላለየ ናይ ልቢ ዓይነት ናይ ልቢ ሕማም ኣሎ። ከምቲ ዝወክካት ብብዙሓት ንሪኦ እቲ ናይ ሃርት ኣታክ ወይ ናይ
ወቕዒ ልቢ
ናይ ኣርተሪ ምፅባብ ወቕዒ ልቢ ገለ ዝበሃል እዩ።
እንታይ እዮም እቶም ጠንቅታት ሕማም ልቢ ሓደ ሰብ ዝሓመሎም ምክንያታት እንታይ እዮም?
ወይ እቶም ጠንቂ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ዓይነት ኣለዉ። ሓደ እቲ ናይ ደም ፀቕጢ ምብዛሕ እዩ። ብፍላይ እቲ ናይ ደም ፀቕጢ ከይተሓከመ ነዊሕ ግዜ ተፀኒሑ ወይ ከዓ ሃይፐርቴንሽን ንብሎ እቲ ናይ እንግሊዝኛ ፀዋቕዓ። ካልኣይ ሕማም ሽኮር፣ ንነዊሕ ግዜ ፀንሐ ሕማም ሽኮር ሞ ከዓ ፅቡቅ ክትትል ዘይትገብሩ ሕማም ሽኮር ኣብ ከምዚ ዓይነት ሕማም ያጋጥመካ። ብሰልሳይ ደረጃ ኮሌስትሮል ወይ ከዓ ፋት ንብሎ። ረብዓይ ደረጃ ከዓ እቲ ክብደት ምውሳኽ ከምዚ ብፍላይ ኣብዚ ወስተን ወልድ ከዓ እቲ ናይ ኦበስቲ ወይ
ንክሳዕ
ሱ ዓብዪ ግደ ኣሎ። ቀፂሉ ዘሎ እቲ ሽጋራ ምስታይ ብሓምሻ ወይ ከዓ ሸሳይ ደረጃ ከዓ ሕማም ኩሉት ነዊሕ ዓይነት ነዊሕ ግዜ ፀንሐ ሕማም ኩሉት ታሊካ ውን ያቃድዐካ። እዚ ብዙሕ ነገራት እዮም ዘለዉ። እዚኦም ግን ኩሎም እቲ ሪስክ ሚኒማይዝ ምግባር ይከኣል እዩ። ብፍላይ እቲ ሄልዚ ዝኾነ ላይፍ ስታይል ጥዕናዊ ዝኾነ ክብደት ደንበዝሒ ሽኮር ኮሌስትሮል ታሊካ ብግቡኡ ተተኸታቲልካዮ። ሰልሳይ ከዓ እቲ ክብደት ምጉዳል ስፖርት ኤክሰርሳይዝ ምግባር ስታት ብምሉእ ናይ ሽጋራ ምስታይ
ካብ ዘርኢ ከይመሓላለፍ ድዩ ከምዚ ሄሪዲታሪ ንብሎ
የስ ዘርኢ ኣሎ። ከምቲ ቅድሚ ኢለ ዝተዋስብዎ ሪስክታት ሓደ ሪስክ ፋክተር ዘርኢ እዩ። ግን ኮመንሊ ካብቲ ዘርኢ እንላዕሊ ግን እቲ ናይ ብካል ሕማም ትመፅእ ሪስክ እዩ ዝበዝሕ እምበር የስ እቲ ዘርኢ እውን ኮንትሪቢሽን ኣለዎ ግደ ኣለዎ።
ዕድመ ከምስ ዕድመ እውን ኣለዎ ድዩ ምትሓል
ወል ዕድመ ከም ማንም ሕማም ዕድመ ናወሳኺ ዝኽተሎ ኩሉ ዓይነት ሕማም ናወሳኺ ዝመፅእ ደንበዝሒ ድዩ እቲ ናይ መላገቢ ወካ መገጣጠም ሕማም ድዩ ዋላ ሕማም ኩሉ ድዩ ካንሰር ድዩ ኩሉ ነገር ግደ ኣለዎ እቲ ናይ ዕድመ ነገር። ግን ካብቲ ዕድመ ንላዕሊ ግን እቶም ካልኣት ዓንተ ዝተወስኩዮም እቶም ሜን ፋክተር።
ስለዚ ብሓፈሻ እንታይ ካ እቲ ምዕዶም ማለት ከም ዝበልካዮ ኤክሰርሳይዝ ወይ ድማ ምውስዋስ ኣካላት ሓደ ካብኡ እዩ። ካልእ እውን ምስ ምግቢ ዝተተሓሓዘ እንታይ ዓይነት ምግቢ እዩ ከዘውትር ዘለዎ ሓደ ሰብ ካብዚ ሕማም እዚ ንምርሓቅ ማለት እዩ?
ምግቢ እቲ ዝለዓለ ትኩረት ዝግበሮት ናይ ስብሒ ብብዙሓት ናይ ስጋ ናይ ክብደት ተወሳኺ ፀገም ክፈት ዝክእሉ ናይ ምግቢ ዓይነታት ኣብኡ ምክንኻን እያ ትል። ግን ምግቢ ካብ ኩሉ ንንሽተይ ባላንስ ዳይት ንብሎ ኣለካ ካብ ስጋ እውን ካብ ሓምሊ ካብ ፍራፍረ ካብ ጥራጥረ ካብ ኩሉ ምብላዕ ኣገዳሲ እዩ። ካልኣይ እቲ ንወስዶ ጨው ገለልሱ ንክሩ ምንካይ ኣድላይ ምክንያቱም ንቲ ደምፀቕቲ ግደ ስለለዎ እዚኦም እዮም መብዛሕትኡ ክንገብሮም ዝግባእ። ካው ኸኣቲ ዋላ ባላንስ ዳይት ወሲድካ እውን ትጥቀመሉለካ ተዳካ ዚኻ ኤክሰርሳይዝ ስለጌርካ ስያው እቲ ሄልዚ ኢልካ ተወስዶ ናይ ምግቢ ዓይነት እውን ኣብ ነፍስኻ ትርፊ እንታልዩ ስስቶር ምኳኑ ወይ ከዓ ምድሮ ኣብኡ ዘይተርፍ እዩ
ናይ መወዳእታ ሕቶ ካዓተካ ምናልባት ሃንደበት ልቢ ሕማም ነይርዎስ ወዲቑ ጥዑይ ነይሩ ዛወር ነይሩ እንዳኸደ ከሎ እዩ ወዲቑ ዝበሃል ዘረባታት ንሰሚዕና ሞ ከምኡ የጋጢሙ ድ ወይስ ሓሚሞም ምስ ፀንሑ እዮም ከምኡ ዘብሉ ወይስ ሃንደበት ልቢ ሕማም ክሕዘካ ክእል ሞ ሽዑኡ ብኡ ንብኡ ክትመውት ትኽእል ኢኻ
መብዛሕትኡ ሕማም ልቢ ምስ ግዜ ቀስ ከይተፈለጠ ነዊሕ ዝፀንሐ ሕማም ልቢ እዩ መብዛሕት ግዜ ከምኡ ድሮክ ዝገብሮም ወይ ከዓ ተሃብታታግ ምርመራ ከይገበረ ከይተፈለጠ እቶም ኣንተ ዝተወስክዎም ሪስክ ፋክተራት ከይተፈለጡ ተፀኒሖም ከምኡ ኣጋጥሚ እዩ
ስለዚ ብቐፃል ሲ ሰብ ክምርመር ኣለዎ ማለት
ስራይት ኩላሻብ ሲ ኩላሻብ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ድ ኣብ ሽዱሽተ ወር ሓደ ግዜ ድ ሓኪም ርሃ ኩሉ ነገር ሸክ ተገበርካ እዩ ዝምረፅ
ሕራይሞ የቀኒለይ ዶክተር ሕሉፍ ኣበራ ካብ ሆፐርስኮ የቀኒለይ የቀኒለይ ብረኹመስ
ኤስቢኤስ ሬድዮ